háttvirtur þingmaður hefur orðið.
Forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Birgi Ármannssyni fyrir hans ræðu þar sem hann tók á margvíslegum þáttum þessa máls. Það hefur verið fjallað mig hér í dag af meðal annars samflokksmönnum háttvirts þingmanns og fleirum að það sé varasamt fordæmi það sem hér er verið að gera. Það sé varasamt fordæmi að hunsa alvarlegar ábendingar og athugasemdir ríkisábyrgðasjóðs í þessu máli og það sé varasamt fordæmi að sniðganga eða taka úr sambandi tiltekna þætti laga ríkisábyrgðasjóð. Þetta skapi augljóslega varasamt fordæmi. Mér langar hins vegar að spyrja háttvirtur þingmann annars konar varasamt fordæmi. Það er að segja það að þegar við blasir að forsendan sem var gefin fyrir því að þetta verkefni ætti að fara fram fyrir önnur, það er rétt að sagt mætti fara fram fyrir önnur, að blasir við að forsendan er brostin eða engan veginn hafin yfir eðlilegan vafa, skapar það þó ekki varasamt fordæmi ef að slík ríkisframkvæmd, slík opinber framkvæmd á sviði samgöngumála er þrátt fyrir það afgreitt utan við samgönguáætlun, utan við allar eðlilegar viðmiðanir, utan við allar eðlilegar forsendur sem þar eru lagðar til, eins og er varðar forgangsröðun jarðganga, er þetta ekki varasamt fordæmi upp á framtíðina ef við ætlum okkur að vinna á sátt í þessu málaflokki til framtíðina?